Ассалому алейкум, құрметлі достар! Кешірім беру жолындағы екінші қадем бұл түсінбеушілікті дұрыс бағалаудан ібарат. Сіз тосаттан ғазебіңіз ойлағаныңыздан да көбірек, һәм кеңірек екенін түсініп қалдыңыз. Болған уақия болса, апуайы түсінбеушілік екен. Сіздегі қорқу, һәм қайғы уақыт өтуіменен өзіңізге күлкілі болып көрінеді. Бірақ, әмме жағдайларда да күлкіменен таусылмайды. Бір мектеп мұғалімі кеулі уайран болып отырған екен. Ол автомобиль айдау бойынша имтихан тапсыра алмаған. Мұғалім сол минутларды қайта-қайта көз алдына келтіріп, өзінің білім һәм ұқыптылығын нақақ бағаланған деп ойлады. Ол өмірі дауамында бір мәртеде имтиханлардан шығылмағаны үшін де бұл нәрсе оған батып атырған еді. Бұл хаял табыс бар қолла оған яр болады деп ойлап үйреніп қалған. Бірінші сәтсіздікке ұшырауы оған үлкен бақытсыздықтай болып түйілді. Шеттен қарағанда оның «Мен хеш қашан жеңілмеуім керек» деген жеке низамға бойсынып жасайтығыны көрініп тұрар еді. Тап осы нәрсе оның кеулі уайран болуына себепші еді. Имтихан алған ағзаларды айыплаудың орнына имтиханды қайтылдан тапсыру аңсатырақ болар еді. Және бір машқала бұл көбінесе бұрын кешірілмеген қапашылықларды да сезімлерімізге өз тәсірін өткізіп тұруы. Басқа адамларды нақақ айыплауымыз үшін өзлерімізді дұрыс түсінуге, һәм басқаларға болса бейғарез баға беруге үйренуіміз керек. Келіспеушілік себептерін бірме-бір үйреніп, ішкі сезімлерімізді дұрыс бағалағанымыздан соң кейінгі басқышқа, яғни басқа адамды түсінуге қарекет етуіміз керек. Француз халқының «Әмесін түсіну бұл кешіру» деген мақалы бар екен. Егер түсінбеушіліктің себебін анықласаңыз, мәселе өз-өзінен шешім табады. Бірақ бұл менен ісіміз таусылмайды. Кешірім беру жолында түсінуге қарекет ету менен біздер қайсы істі ақылау мүмкін, қайсы істі кешіру керек екенін анықлап аламыз.